ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Нурлы жол. Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Өткен бағдарламада Шығыра сүресінің аяқталуымен бүгін Нәміл сүресінің аяттарына жасалған тәпсірлермен таныстыруымызды бастаймыз. Құран сүрелерінің кейбіреулері табиғи заттардың немесе жануарлардың аттарымен аталған. Сондай сүрелердің бірі болып табылатын осы сүре Нәміл құмырсқалар деп аталған. 18-ші аятында Сүлеймен пайғамбардың әскерінің қозғалысы кезіндегі құмырсқалармен сұхбатқа сілтеме жасалғандықтан осы сүре Нәміл деп аталған. Нәміл сүресінің 1-ші және 2-ші аяттары.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Тасин. Тилка аятул-Қуръани ва китабим мубин. Худан ва бушра лил-муъминин.
Тасин. Ұғымын Алла біледі. Бұл ап-ашық кітап, Құранның аяттары. Мүміндер үшін тура жол әрі қуаныш. Бұл сүре Құранның басқа 28 сүресі сияқты мұқаттат, яғни жеке әріптерден басталып, сол сүрелер сынды Құранның ұлылығын баяндайды. Құран баршаға қол жетімді әліппенің қарапайым әріптерімен жазылған, алайда ешбір адам тіпті сол сияқты бірде-бір сүре әкеле алмайтын кітап. Бұл кітаптың аяттары айқын да айқындаушы, хақты жалғаннан ажыратушы. Бұл кітап барша халыққа жетекшілік ету үшін түсірілген. Бірақ оны пайдаланған адамның ғана бақытқа жетіп, оған иман келтіріп, оның ақиқаттарын қабылдайтындығы түсінікті. Бұл аяттар ұлы Құдайдың сөзі. Пайғамбарға түсірілген аяттардың екі атауы бар. Бірі Құран, бұл пайғамбардың аяттарды халыққа оқуына байланысты. Келесі кітап. Ол аят алуының себебі пайғамбар халыққа аяттарды оқығаннан кейін оның Хазреттің кейбір сахабалары тарапынан жазылуына байланысты. Осы аяттардан үйренетініміз. Пайғамбарлардың қоғамдағы қозғалысы оқу, жазумен бірге болған хақ пен жалғанның арасын түсіндіру негізіндегі мәдени қозғалыс. Құранның артықшылықтарына жазбаша болуы, тағылымдылығы, адамға жетекшілік етіп, сүйінші хабарды жеткізуі жатады. Адамдарға шынайы сүйінші хабардың келуі олардың хақ пен хақиқат жаққа нұсқалуларына байланысты.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Нәміл сүресінің 3-ші, 4-ші және 5-ші аяттары.
Әлләзіне юқимуна ссалата ва юқтуна ззаката ва хум біл ахирати хум юқинун. Инналлазина ла юқминуна біл ахирати зайянна лахум а'малахум фа хум я'махун. Улаика аллазина лахум суул азаби ва хум фил ахирати хумул ахсарун.
Олар намазды толық орындайды, зекет береді де, олар ахиретке нақ сенеді. Рас, ахиретке сенбегендердің өздеріне қылған істерін әдемі көрсеттік те, олар сандалып жүрді. Міне сондайлар, оларға азаптың жаманы бар. Әрі олар ахиретте де өздері зиянда болады. Алдың аяттарын жалғасында Құдай алдымен мүміндердің ерекшеліктерін баяндайды. Ол ерекшеліктерге іс-әрекеттің екі ерекшелігі мен ойдың бір ерекшелігі жатады. Намаз оқу мен зекет беру мүмүндөрдүн айкында айшыктуу эки эрекшелиги. Осы эки сипаттан кенде адамдын иман тууралуу сөздөрү шынайы эмес. Алайда намаз менен зекеттерден маңыздуу нерсе өлүмдөн кийинки алемге деген сеним. Эгер адам оган сенбесе, ал осы дүйнө менен анын кызыгына салынады. Алар бул дүйнөнүн мал байлыгына ыкластарынын алгандыгына байланыштуу акыретте терске чыгарып, Кудай жолунда іс жасамайды. Акыретке иман келтірмейтін адамға жаман тыйым салынған істер көркем және құнды көрініп, солардың соңынан жүретіндігі түсінікті. Ондай істердің қияметтегі жазасы қатты болады. Құранның әртүрлі аяттарында шайтанның жаман істерді адамға әдем етіп көрсететіндігі айтылған. Алайда тек осы аят пен Құран аяттарының тағы бірінде ғана адамдарға жаман істерді жақсы етіп көрсету Құдайдың өзімен байланыстырылған. Бәлкім Құдайдың кез келген істі қайталаудың оның мінезіне әсер етіп, біртіндеп адамның ақлағын өзгертетін ерекшелікті адамның болмысына орналастырғаны да сол себептен болар. Адам жаман іс жасаған кезде біртіндеп оның жамандығы оның көз алдында азайып, өзінің лайықсыз ісін ақтауға дейін әдеттеніп кетеді. Егер осы күйде жалғастыратын болса, сонда іс оның өзінің әрекетін көңілге қонымды санап, басқаларды да соған шақыруға дейін жетеді. Ондай адам жақсы іс істеп жүрмін деп ойлап, өзінің бұрыс істерін жасауды арттыра түседі. Бірақ оның сол жолдағы талпынысы артқан сайын хақ жолынан ауытқып, жолсыздыққа шырмалуы көбейе береді. Оның өмірінің қоры зая кетіп, қияметте өзіне ең зиян келтірген адам ретінде көреді. Осы аяттардан үйренетініміз. Исламның артықшылықтарының біріне Құдай мен байланысты, адамдар және мақұрым топпен байланыспен бір қатарға қоюы жатады. Жақсы немесе жаман істерге әдеттену адамның шарасыз және табиғи істерінің нәтижесі. Егер бұл илахи зам мен сүннет дұрыс қолданылмайтын болса, адам зияндар мен орны толмайтын шығындарға ұшырайды. Егер қияметке сенетін болсақ, біздің көзімізге әдемі болып көрінетін көптеген істерден бас тартқан болар едік. Ол кезде илахи тағылымдар негізінде әрекет етіп, илахи емес құндылықтарды қабылдамайтын боламыз. Сол кезде жалаңаштықты өркениеттің белгісі, ысырапшылық пен бақуаттылықты адами өлшем деп санамайтын боламыз. Сонымен қатар біздің көзқарасымыз бойынша жеке немесе ұлттық мүдде хақ пен жалғанның өлшемі бола алмайды. Қияметке күпіршілік келтіріп, оны теріске шығару адамға үлкен зиян келтіреді.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше Ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим.
Иран ислам революциясының аймақтағы исламдық қозғалыстарының қалыптасуындағы ролі. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Расында елшілерімізді ашық мұғжизалармен жібердік. Және елшілермен бірге адам баласын әділ тұру үшін кітапты, мизанды, әр нәрсенің өлшеуін жібердік. Хадид сүресі 25-ші аят.
Тарихқа жүгінсек, 20-ші ғасыр соғыс, билікке ұмтылу және дүние жүзіндегі кейбір мемлекеттер мен үкіметтердің үстемдігінің ғасыры болды. Бірінші дүниежүзілік соғыс 20-ші ғасырдың басталуынан небәрі 13 жыл өткен кезде басталды. Көптеген елдер бұл соғысқа ерікті немесе еріксіз араласты. Ислам әлемі үшін бұл соғыстың нәтижесі Осман империясының ыдырауы және исламдық жерлерді отарлаудың басталуы болды. Осы уақытқа дейін өз сұлтандарының озбырлығынан зардап шеккен Осман империясының әртүрлі аймақтары тағы да жаңа қысымға ұшырап, шағын елдерге бөліп, соғыстың жеңімпаз жақтары, оның ішінде Англия мен Франция арасында екіге бөлінді. Бір тұтас ислам мемлекетінің қайта құрылуынан қауіптенген Англия мен Франция бұл шағын елдерге саяси тәуелсіздік бергенімен шын мәнінде олардың саясаты мен мүдделерін жүзеге асыратын адамдарды тағайындады. Экономикалық және мәдени тұрғыдан олар осы шағын елдерге басып кіріп, үстемдік етуді жалғастырды.
Бұл арада Мысыр аймақтағы стратегиялық орны бар маңызды ел ретінде ағылшындардың отарына айналды. Дәл осы жылдары Британия үкіметі еврейлердің Палестина басып кіруін жол ашатын Бальфур декларациясын жариялады. Бұл дүниежүзілік соғыстың басталуымен кеңеюінде Иранның ешқандай ролі болмаса да географиялық орналасуына байланысты және әрине патшаларының дәрменсіздігінен орыс және ағылшын әскерлерінің орнына айналды. Соғыстың соңына қарай Иранның түгілге жауға ағылшындарының қол астында болды. 20 жылдан кейін әлем 2-ші дүниежүзілік соғыстың куәсі болды. 6 жылға созылған соғыс Америка Құрама Штаттары мен Кеңес Одағының әлемдегі екі алпауыт держава ретінде көтерілуіне және тағы да мұсылман елдерін ашаршылыққа, ауруға, тонаушылық пен отаршылдыққа үлес қосуына әкелді.
Ислам елдерінің аумағында шетелдіктердің болуы және олардың осы елдердің мәдениетін жаулап алуға талпынуымен бұл елдерде марксизм, социализм, либерализм және басқа идеяларға сүйеніп, өз халқын құтқарудың жолын табуға тырысқан топтар мен ұйымдар пайда болды. Бұл топтардың кейбірі өздерінің исламдық болмыстарын мүлде ұмытып, батыс мәдениетінің құшағына паналауды қарастырды. Бірақ басқалары ислам мен батыстық ілімдер арасында қолайлы біріктіру жасауға тырысты. Дегенімен, шиит және сүннет ғалымдарының арасында бастапқы исламдық ілімдерге қайта оралғысы келгендер болды. Ислам елдерінде әртүрлі бағыттағы көптеген реформаторлар пайда болды. Олардың ең маңыздысы Сейд Джамаладдин Асадавади деп санауға болады. Ол Иран мен Ирактың діни оқу орындарында білім алып, бүкіл өмірін ислам елдеріне саяхаттаумен өткізді. Сейд Джамаладдин әрқашан мұсылмандарға батыстың мәдени, экономикалық және саяси үстемдігінің қаупі туралы ескертуге талпынды.
Ауғанстанда газет журнал шығарып, діни және тарихи кітаптар жазды. Үндістанда материалистік идеялар мен вахабилік ағымдарға қарсы күресіп, ақырында Мысырда аз уақыт ішінде бүкіл халық арасында айтарлықтай ықпалға ие болған партия құруға қол жеткізді. Бұл отаршылардың соншылықты қорқытып, ол оны Мысырдың қауіп партиясын таратты. Ол Мысыр әдебиетін патшаларды мадақтауға қызмет ететін ақ сүйектер әдебиетінен халық әдебиетіне айналдырды және оны езілгендердің құқығын қорғау үшін пайдаланды. Сейд Джамаладдин ойлары Ирандағы шиит ғұламаларының жетегімен конституциялық революция әкелді. Осы революциясының нәтижесінде Иранда алғаш рет ұлттық мәжіліс құрылды, бірақ бұл ассамблея халықтан гөрі монархиялық болды.
1952 жылы Египетте Джамаль Абдель-Насер әскери төңкеріс нәтижесінде монархияны құлатып, отаршылдыққа қарсы күресті. Абдель-Насер ұзақ уақыт бойы аймақтағы ең ұлы және ең танымал араб көшбасшысы болды. Бірақ панарабистік идеялар мен экономикадағы социалистік тенденциялардың күшеюі Мысыр мұсылмандарының көтерілісін Сейд Джамаледдин көздеген таза ислам жолдан тайдырды. Палестинаға сионистердің жаһандық басып кіруі басталған 1948 жылдан бері мұсылмандар әртүрлі жолдармен бұл зорлық-зомбылықты жоюға тырысты. Бірақ араб үкіметтерінің өзіне деген сенімсіздігі мен қабілетсіздігі оларға осы қасиетті жерді қорғауға мүмкіндік бермеді. 1967 жылы 4 мемлекет Мысыр, Ирак, Иордания және Сирия Израильді жою үшін одақтас болды. Бірақ 6 күннің ішінде олар ауыр жеңіліске ұшырады. Бұл жеңіліс Египеттегі Джамаль Абдель-Насердің құлдырауына жол ашуымен қатар дүниежүзіндегі көптеген мұсылмандарды үмітсіздендірді. Басқа ислам елдеріндегі мұсылмандар да осындай жағдайда болды. Осындай жағдайда құм діни оқу орындарының заңгерлерінің бірі басқарған ирандық шиит көтерілісінің дауысы әлемдіктердің құлағына жетті. Бүкіл өмірін ислам мен мұсылмандарға арнаған революцияшыл және зұлымдыққа қарсы ғалым әрі заңгер Рухалла Мусави Хомейни еді.
Жас кезінен Кум және Наджаф семинарларында білім алып, 27 жасында іштихад дәрежесіне жеткен аятолла Хомейни барлық мағынада мистик және күрескер болды. Ол сабақ беріп, діни кітаптарды жазумен және ислам әлемінің болашақ ғалымдарын дайындауға талпынуымен қатар, Иранда патшалық жүйемен Пехлеви билігіне қарсы күресті. Пехлеви билігі Ұлыбританияның қолдауымен басталып, Америка Құрама Штаттары мен Израильдің қолдауымен жалғасқан. Имам Хомейни өз еңбектерінде дүниежүзінде барлық мұсылмандар велаят фақихты діни басшыға бағыну керек деген теорияны баяндады. Өз заманның жағдайының хабардар және батыл фақих мұсылмандарын женісін сырын бірі, әлемнің шиеттерін қош басшысы аятолла бір жерде қайтыс болғаннан кейін аятолла Хомейни әлеуметтік және саяси қызметті арқасында ирандықтар арасында өте танымал болды. Оның сөйлеген сөздерімен Пехлеви үкіметінің заңсыз әрекеттеріне қатты қарсы тұру халыққа жарқын болашаққа үміт сыйлады. Арабтар мен Израиль арасында 6 күндік соғыстан кейін Имам Хомейни патуа шығарды. Оған сәйкес ислам мемлекеттері мен Израиль арасында кез келген сауда және саяси қарым-қатынастарға және исламдық қоғамдарда Израиль тауарларын тұтынуға тыйым салынды. Тағы бір патуасында ол шииттерін зекеттерімен зекеттерін палестиналық жасақтарға төлеуге рұқсат етті. Сөйтіп шииттерін зекетті шиит еместерге беруіне бірінші рет рұқсат етілді. Имам Хомейнидің басшылығымен Иран ислам революциясы 1979 жылы толық жеңіске жетті. Бұл жеңіс әлем мұсылмандарының көздерімен жүрегіне нұр сынды жарқырап, оларыны озбарлық пен оташылықтан азат болу үміт артырды.
Иран ислам революциясының жеңісімен әлемнің түпкір-түпкіріндегі шииттер өздерінің діни болмыстарын қалпына келтіріп, оны мақтан тұтты. Батыстық ілімдерді пайдасыз деп тапқан көптеген сүннит дінін ұстанушылар да құтылудың жаңа жолын тапты. Ливан шииттері Имам Хомейниді діни жетекші деп танып, оның мақұлдауымен бірігіп, осы кезде біз Хизболла деп білетін және басқыншы Израиль режимінің үлкен және қауіпті жауы болып табылатын топ құрды. Палестинада Иран ислам революциясынан кейін көптеген мұджахеттік топтар пайда болды. Олар сүннит болғанымен Имам Хомейни мен оның мұраттарына сүйіспеншілікпен қарап, оның және одақтастарының күрес әдістерін басты орынға қойды. Иран әлемдік алпауыт державалармен соғысып жатқан қиын жағдайда езілген палестиналықтарға қолдау көрсетуді тоқтатқан жоқ. 8 жылға созылған тынымсыз соғыстан кейін ирандықтар әлемнің алпауыт мемлекеттерін құр алақан жеңді. Олар әділет туын көтеріп, езілгендерге қолдау көрсетті. Бұл қолдау басқа ислам елдерінің мұсылмандарын да отаршылдық пен озбырлыққа қарсы бірігуге шақырды. Иран жеңісінің алғашқы жылдарында ауған мұсылмандары шииттер де сунниттер де бірігіп ұлы кеңес әскерін талқандады.
Батыс пен байланысы бар саяси сарапшылар Ирандағы ислам революциясын жақын арада жойылатыны туралы хабарлап, алпауыт державаларын оның құлату үшін күн сайын және жоспарды қарастырып жатқанда, бұл революция лайықты да батыл діни заңгерінің басшылығымен және халықтың қолдауымен бірлігімен өзінің биік мақсаттарына жету үшін жалғасуда. Ол өз бетінше алға жылжып қанжана қоймай, өзінің әділ идеяларымен исламдық қоғамдық және саяси діни ретінде түсіндіру арқылы өзгелерге қысым мен озбырлықтан құлатудың жолын айқын көрсетіп отыр. Бұл ағартушылық 21-ші ғасырдың алғашқы 10 жылдығында көптеген мұсылман елдерінде, соның ішінде Египет, Ливия, Йемен, Бахрейн, Тунис және Алжирді исламдық көтеріліске әкелді. Бұл көтерілістер саяси жүйелерінің исламға оралуына және билеушілерінің озбырлығы мен диктатурасының жойылуына себеп болды. Бұл әділеттік талабы тек ислам елдерімен шектеліп қалмай, Америка Құрама Штаттағы Уолл-стрит қозғалысы, Франциядағы сары желіктері қозғалысы сияқты бас елдерінде де көрініс тапты. Бұл қозғалыстардың барлығы капиталистік жүйе қарсы болды.
Капиталистік жүйе әлемдік алпауыт державалардың қалыптасуына негіз болатын жүйе. Иә, осылайша имам Хомейни Иран ислам революциясын нұрдың төгілуі деп атады. Бұл дана қария көрегендігімен бір Аллаға сеніммен табандылық танытып, болашағымызға ең жақсы жолмен мұра тұра етіп қалдыруға тиісті жол ашты. Бұл мұраның негізгі қағидасы бүкіл ислам үмбетінің вилаят фақих туасында біріккен қозғалысы екенін ешқашан ұмытпаймыз. Бұл қағиданы ұмытқан немесе жолынан ауытқыған кез келген қозғалыс көп замай сәтсіздікке ұшырап, тарих беттерінде ұмытылатын болады. Біз осы асыл қағиданы сақтау үшін қаншама жақындарымызды құрбан еттік. Сондықтан біздің бұл жолды жалғастырып, баршаны осы илахи жолды ұстануға шақыратындығымыз да күмән жоқ. Қадірменді ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
Абайдың бірінші сөзі. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жолыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік, қажыдық, жалықтық. Қылып жүрген ісіміздің бәрінің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз? Соны таба алмай, өзімде қайранмын. Ел бағу? Жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан, көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу? Жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қартайғанда қызығын өзің түгел көре алмайтұғын. Ұры, залым, тілемсектердің азығын бағып беремін деп, қалған аз ғана өмірімді қорғылар жайым жоқ. Ғылым бағу? Жоқ, ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлесер адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретерсің? Білмегеніңді кімнен сұрарсың? Елсіз, күнсізде, кездемені жайып салып, қолына кезін алып, отырғанның не пайдасы бар? Мұңдасып, шер тарқатысар кісі болмаған соң, ғылым өзі бір тез қартайтатығын күйік. Софылық қылып дін бағу? Жоқ, ол да болмайды. Оғанда тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күніңде бір тыныштық жоқ, осы елде, осы жерде не қылған софылық? Балаларды бағу? Жоқ, баға алмаймын. Бағар едім, қалайша бағудың мәнісінде білмеймін. Не болсын деп бағам? Қай елге қосайын? Қай қарекетке қосайын? Балаларымның өзіне ілгері өмірінің, білімінің пайдасын тыныштықпен көрерлік орын тапқаным жоқ. Қайда бар? Не қыл дерімді біле алмай отырмын. Не бол деп бағам? Оны да ермек қыла алмадым. Ақыры ойладым, осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын. Кімдегім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын. Я оқысын. Керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ.